እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ፍርቓን ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 27 ጥርሕ 2017 ወይ ከዓ 19 ጥርሕ 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሕብረት ኣፍሪቃ ኣባል ሃገራቱ ገንዘባዊ ደገፍ ዝገብራሉ መስርሕ ንምትእትታው ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ምክትል ሚኒስትር ሓበሬታ ኢትዮጵያ ዝጀመርናይ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፍሊ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፌደራል ሰማዕ ይግባይ ኣብ መንጎ ዓቃቢ ሕጊ ብሽብር ዝኸሰሶም ፀሓፍቲ ኢንተርነት እኒሶልያና ሽመልስን ዓቃቢ ሕግን ዝካየድ ክርክር ሎሚ እውን ውሳነ ኣይሃበሉን። እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ዘይሃበሉ ምክንያት ምስቲ መዝገብ ተተሓሒዙ ክቐርብ ዝነበሮ መረዳእታታት ተማልኡ ዝቐረበ ሎማዓንቲ ብምዃንን ብዙሓት ስለ ዝኾኑን እዩ ኢሉ ኣሎ። ን30 ጥሪ 2009 ዓ ም ቆፀራ ከም ዝተተሓዘ ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ይገልፅ። ብካልእ ዜና ናይ ባንኪ ዓለም ተርጓሚን ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላትን ቀሺ ኦሞት ኣጎዋ ዝቐረቦም ክሲ ካብ ናይ ሽብር ሕጊ ናብ ስሩዕ ገበን ሕጊ ተቐይሩ ብ50,000 ብር ወሓስ ትማሊ ሓሙስ ተፈቲሖም ካብ ሃገር ከይወፅ ግን ተኣጊዶም ኣለው። ኣቶ ኦሞት ኣጎዋ ኣብ ክልል ጋምቤላ ቤተ ክርስቲያን መካነ የሱስ ቀሺ እዮም። ናይ ባንኪ ዓለም ናይ ቁፅፅር ጉጅለ ኣብ ጋምቤላ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ናይ ባንኪ ኢንቨስትመንት በደላት ንምምርማር ኣብቲ ክልል ክንቀሳቀስ ከሎ ብኣስተርጓምነት ብምምራሕ መንገድን ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ሪፖርቱ ጠቂስዎ ኣሎ ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ። ኣብ ዶብ ሶማልያን ኬንያን ናይ ትርከብ ናይ ሶማልያ ከተማ ኩልቢዮው ከንቲባ ኣልሸባብ ብዝፈነወ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሉ ወታደራዊ ምንጭታት ኣረጋጊፆም። መሓመድ ቶሃይረኑ ዕጡቓት ንወታደራዊ መደብር ኬንያ ልማዓንቲ ዓርቢ ንግሆ ድሕሪ ምጥቆዖም እዮም ተቓቲሎም። ን ካብቶም ዝተቐትሉ 3 ሲቪላት ሓደ እንትኾኑ ካልኦት ክልተ እውን ቆሲሎም ኣለው። ንቪኤ ቃሎም ዝሃቡ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ሶማልያ ክልተ ወታደራቱ ከም ዝተቐትልዎን ሓደ ከም ዝቆሰሎን ገሊጽ ኣሎ። ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብቲ መደብር ዝሓዝውን ወታደራዊ መኪናታት ብምቅጻል ካብታ ከተማ ምውፅኦም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣልሸባብ ነቲ መደብር ኣጥቂዑ ብምቁፃር 57 ኬንያውያን ወታደራት ቀትል ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ኬንያ ኣማስዮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 9 ወታደራት ከም ዝተቓትልዎን ካልኦት 15 ድማ ከም ዝቆሰልዎን ሓቢሩ ኣሎ። ካብ ናይ ሶማልያ ዜና ከይወፃእና ዝቕፅል 8 ለካቲት 2017 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሶማልያ ሕፅያት ንምምዝጋብ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ግዕዚና ዕንቅፋት ከይኸውን ኣብ ሶማልያ ናይ ሕብራት መንግስታት ልኡኽ ኣጠንቂቖም። ኣምባሳደር ማይክል ኪቲንግ ካብ ኒውዮርክ ንቪኦኤ ብፍላይ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ነፃን ሚዛናውን ምርጫ ክካየድ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግዕዚና ኣብ ማሕበረሰብ ሶማልያን ምርጫን ዓብዪ ክስተት እዩ። ምክንያቱ ብዛዕባ መስርሕ ፓርላማን ድምፂ ምዕዳግን ስኽፍታታት ስለ ዘሎ እቲ መስርሕ ነፃ ክኸውን ዘይግቡእ ኣሰራርሓ ክንክን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለው። እቲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብምጭባርን ካልኦት ዘይግቡኣት ነገራት እንተተኻይዱ ነዊሕ ዝዘልቕ ሳዕቤን ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስትርን ሓዊሱ 15 ሕፅያት ንፕሬዚዳንትነት ክወዳደሩ እዮም። ኩለን ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ውድብ ዝህብኦ ክፍሊት ንምፍፃም ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኤሪስተስ ሙወንቻ ገሊፆም። ሕብረት ኣፍሪካ ፕሮግራማቱን ናይ ሰላም ተልእኾታትን ንምፍፃም ናይ ገንዘብ ፀገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ተወሰኺ ኣለና። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪታንያ ተሪዛ ሜይ ምስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪታንያ ንሓድሽ ምሩፅ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝበፅሓ ናይ መጀመርያ መራሒት ኮይነን ኣለዋ። ጄፍ ካስተር ንዘዳለዎ ፀብጻብ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳሚቲ ሚኒስተር ሜይ ትማል ሓሙስ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ፓርቲ ሪፓብሊካን ኣብ ፊላደልፊያ ተራኺበን ዝተዘራረባ ክኾና ከለዋ ኣብዚ ርክብ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ብምብዓድ ኣብ መንጎ ብሪታንያን ኣሜሪካን ሓድሽ ውዕል ንግዲ ከም ዘድሊ ሓቢረን ኣለዋ።
As Churchill put it, we speak the same language, kneel at the same altars, and to a very large extent pursue the same ideals. And today, increasingly...
ከምቲ ፕሬዝዳንት ቸርችል ኣብ ሓደ እዋን ዝበልዎ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ንዛረብ ኣብ ሓደ መሰውያ ንሰግድ ብዓብዩ ድማ ሓደ ዓይነት ሓሳባት ንኽተል ሰባት ኢና ስለዚ ሎሚ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ሓያል ዝኾነ ርክብ ኣብ መዳ ኢኮኖሚ ንግዲ ምክልኻልን ፖለቲካን ኣለና እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ድማ ሓደ ካብ ቀዳምነታቱ ብምስራዕ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ናይ ንግዲ ስምምዕ ምክያዱ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ኢለን ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ እቲ ንግዳዊ ስምምዕ ብቕልጡፍ ክትግበር ዘለዎ ተስፋ እንተገለጹ እኳ ብሪታንያ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ከይወፀት ዝኾነ ዓይነት ልዝብ ከካይዱ ኣይክእሉን እዮም ብዛዕባ እዚ ናይ ንግዲ ስምምዕ ምስ ኣሜሪካ ዝተሓተቱ ሚኒስተር ፋይናንስ ብሪታንያ ካብ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ዋዕላ ብራስለሳብ ዝሃብዎ ቃል ብሪታንያ እቲ ካብኣ ዝድለይ ግዴታ ከም ትፈልጥ ገሊፆም ኣለዉ ክልቲኦም ቀዳማይ ሚኒስተር ተረዛ ሜይን ፕሬዚደንት ትራምፕን ኣብ ዓለም ለኸ ዝምድና ክልቲኤን ሃገራት ብፍላይ ኣብ መዳይ ንግዲ ለውጢ ንምትእትታው ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ምውሳዶም ሓቢሮም ብርግጽ ናይ ብሪታንያ ካብ ኣውሮፓ ምሉእ ብምሉእ ምውፃእን ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ናይ 12 ሃገራት ትራንስፓሲፊክ ሸሪክነት ምውፃእ ነቲ ኣብ መጻኢ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝካየድ ልዝብ ኣብ መዳይ ንግዲ ከም ዝጸል ኣይሓብኡን
ኣብ መወዳእታ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ክልተ ኣዝየን ቀንዲ ጸለውቲ ኣባላት ናይቲ ሕብረት ፈረንሳይን ጀርመንን ክብርታትን ፕሮጀክትታትን ናይቲ ሕብረት ንምስጓም ሓድነት ክህሊ ጸዊዐን ነዚ ጸውዒት ዘቕረባ ኣብ በርሊን ይካየድ ኣብ ዘሎ ጉባኤ ኮይኑ ሓድሽ ምምሕዳር ትራምፕን ኣብ ውሽጢ ምዕብል ዘሎ ህዝባውነትን ሻቆሎታት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን እዩ ንሕብረት ኣውሮፓን ዛጊድ ዝዓወትናዮም ንናይ ሓድነትን ዴሞክራሲያዊ ክብርታትን ንጹር ሓበራውን ድሬትና ክህልወና ኣለዎ ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ መርከል ዝበሎ እዩ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ፍራንሷ ኦላንድ ኣብ ጎነ ነይሮም ነዚ ቃለ ምልልስ ክህባ ከለዋ ዜና በዚ ይፍጸም
ነመስግነካ ገብረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ
ኩለን ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣህጉራዊ ውድብ ዝህብኦ ገንዘባዊ ኣበርክቶ ዝሰርሓሉ ኣገባብ ንምትግባር ምንቅስቓስ እናተገብረ ምዃኑ ምክትል ኣቦመንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ረስተስ ሞንቻ ተዛሪቦም ዛግድ ብዘሎ ኣሰራርሓ ናይቲ ሕብረት መርሃ ግብርታት ተልእኾ ምዕቃብ ሰላም ሕፅረት ገንዘብ ይጋጥሞ ከም ዘሎ ናይ ሶማል ኩነታት ብኣብነት ብምጥቃስ ኣብርዮም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
መራሕቲ ተኣህጉር ነቲ ሕብረት ብገንዘብ ንምድጋፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኬጋሊ ሩዋንዳ ኣብ ዝካየድዎ ኣኼባ እዮም ወሲኖም ኩለን ኣባል ሃገራት ካብ ኣታዊኤን ዝተወሰኑ ምህርታት ማለት እዩ 0.2 ሚእታዊ ቀረፅ ነቲ ሕብረት ንክእክባ እቲ ውሳነ ይሓትት እዚ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ዘይተኣማምን ኣሰራርሓ ዝተክአ ምዃኑ ምክትል ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ረስተር ሚየንቻ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ሓሙሽተ ሃገራት 75 ሚእታዊ በጀት እቲ ሕብረት ይሽፍና ከም ዝነበራን ንኣብነት ሊብያ 15 ሚእታዊ ትሽፍን ነይራ ግን ብሓደ ግዜ ሊብያ ነዚ ክትገብር ኣብ ዘይትኽእለሉ ኩነት በፂሓ ደርቂ ውሕጅ ቅልውላዋትን ዘጋጠመን ሃገራት እውን ምጥቃስ ይከኣል ኢሎም ኣብታ ህጉር ዘለዉ ምዕቃብ ሰላም ከይተረፈ ብሕፅረት ገንዘብ ዝፅገመሉ ኩነታት ከም ዘሎ እውን ጠቒሶም
We have had a bit of challenge in meeting our obligations with our soldiers in AMISOM.
ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ተልእኾ ሶማል ወይ ኣሚሶም ዝርከቡ ወታደራትና ግዴታና ብመንፅር ምፍጻም ጸገም ኣጋጢሙና ኣሎ ክልተ ቀንዲ ጸገማት ኣለዉ ሓደ ኣሚሶም ኣብ ክልተ ፍልፍል ገንዘብ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ተኣማሚና ንሳቶም ከዓ ሕብረት ኣውሮጳን ሕብራት መንግስታትን እዮም እቲ ካብ ሕብራት መንግስታት ዝመፅእ ዘተኣማምን ኣይኮነን
እቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ከዓ ብ20 ሚእታዊ ነኪዩ በዚ ከዓ ኣሚሶም ብምሉእ ዓቕሙ ክንቀሳቀስ ኣይከኣለን ኢሎም ኣብዚ ንዘራረበሉ ዘለና ሰዓት እኳ ወታደራትና መጥቃዕቲ ይፍፀሞም ኣሎ እዚ ምስጢር ኣይመስለንን ስለዚ ዓቕሚ የድልየና እዩ ምድጋፍ እውን ከድልየና ኢሎም ስለዚ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ነዊሕን ሓፂርን ግዜ በጀት እናውፅኦም ምዃኑ እውን ተዛሪቦም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳምነት ኣሜሪካ ዝብል ፖሊሲ እውን ብበጀት ርእስኻ ምኽኣል ዝብል ዘልዕል እዩ ኢሎም ኣለዉ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለጽ የዘሃቡ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮሚሽነር ኢኮኖሚ ኣንቶኒ ማሪፒንግ መልሲ ካብ ዝሃብሎም ሕቶታት ፖሊሲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብ ምላሾም ዝኾነት ሃገር ንበይና ተነፂና ክትነብር ኣይትኽእልን እያ። ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ኣብ ከይዲ ንኩነታት ብዝሐሸ ክርድእዎም እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና ኢሎም
We expect that he will change when reality dawns that it's not only Africa that is
not ኩነታት ክግንዘቡ ምስ ጀመረ ከም ዝቕየሩ ተስፋ ንገብር። ኣፍሪካ ጥራይ ኣይኮነትን ንበይና ክትነብር ዘይትኽእል። ኣሜሪካ እውን ከምኡ። ኣሜሪካ ቅድሚ ዓመታት ከም ዝነበረት ኣይኮነትን። ሎሚ ኣማረፅታ ኣለው። ነዚ እዩ ንነብረሉ ዘለና እዋን። ኣቕሚ ኢኮኖሚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ቦታታትን ተበታቲኑ ኣብ ዝተተሓዘሉ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና። ግን ኣብ ከይዲ እውን ትራምፕ ዝቕየሩ ይመስለኒ። ዩናይትድ ስቴትስ ከም ናይ ቀደም ፅዕንቶ ፈጣሪት ኣይኮነትን።
እቲ ካልእ ከዓ ፕሮግራማት ምትሕባራት ንክልቲኦም ፓርትታት ዩናይትድ ስቴትስ ዘማእኸለ ምዃኑ መረጋገፅ ኣለና። ኣብ እዋን ስልጣን ዲሞክራት ኮነ ሪፓብሊካውያን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪቃ ኮነ ምስቲ ሕብረት ዘለዋ ምትሕባር ተመሳሳሊ ኮይኑ ይፀኒሑ ኢሎም ኮሚሽነር ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ኣንቶኒ ማሪፒንግ። እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደጋዊ ፀቕጥን ድፊኢትን ዝንብርከኽ መንግስቲ ኣይኮነን ይብሉ ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ዛግድ ኣብርሃም። ነቐፍቲ ግና መንግስቲ ኣብ ዝቐረባ ንኣሽሓት መንእሰያት ዝፈትሐ ፀቕጢ ስለ ዝሰዓቦ እዩ ባህልቲኦም። ምስ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ካልኣይ ክፍልሎም እዩ ክቐርብ እዩ። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም። ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ሚድያ ኢትዮጵያ ሕቶታት ይለዓሊ እዮም እሞ ንምምሕያሹ ዝግበር መደብ ኣሎ ዶ ኢልዎም ንሶም ብዝህብዎ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ናይ ሚድያ ፖሊሲና ብቐንዱ ብኮንተንቱ በቲ ፖሊሲ ትሕዝቶ እንተተነፃፂሩ ካብተን መግለፂ ዝሃበ ዓዲ ዝንእሰ ኣይኮነ ዘስርሕ ዴሞክራሲያዊ ሚድያ ክፍፈጥር ዘኽእል ናይ ሚድያ ፖሊሲ እዩ ዘለና። ግን ድማ ሚድያ ፖሊሲ ጥራሕ በዓሉ ኩሉ ነገር ይፈትሕ ማለት ኣይኮን ኣብ ባይታ ወሪዱ ፖሊሲ ክትግበር ምቹ ኩነታት ይብሉ ምቹ ኩነታት እኩል ከይኸውን ይኽእል እዩ ዝበለፀ ብዙሕ ነገራት ምስራሕ የድሊ እዩ። ዝረዝሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሚድያ ነፃነት ክጅምር ከሎ ትፀገሙ ብሚድያ ነፃነት ዝኣሙ ጋዜጠኛ ኣይኮነነት ሚድያ ተቐላቂሎም ናይ ደርግ ወታደራት ናይ ፕሮፓጋንዳ ዲፓርትመንት ሓለፍቲ ዝነበሩ ሰባት እዮም ናይ ፕሬስ ነፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ምእዋጁ በቲ ኩናት ዝሰኣንዎ ዓወት ብስምጋ ነፃ ጋዜጠነት ክንባክልና ኢሎም ጀሚሮ ክጅምር ከሎ ኣቢዝ ዝተገበረ ተጣሚሙ ዝበቐለ እንትን እዩ ነይሩ። መንግስቲ ነዚ ከስተካኽል እታ ናይ ዓቕሙ ገይሩ እዩ ዘስርሕ ፖሊሲ ውፅ እዩ ዘስርሕ ሕገ ውፅ እዩ። እቲ ጋዜጠኛ እውን ይህን ምህን እናተባሃል እናተላዘበ ናይ በዓል ሽንፅሓት እናፈትሐ ነቲ ጋዜጠኛ ድማ ናይ በዓል ሽጣ ክፈትሕ ብዙሕ ፅዕረት ገይሩ እዩ። እዚአን ነገራት ተደሚረን ብዙሕ ለውጢ ኣምፅ እዩ። ግን እሱ እውን እኹል ኣይኮኑ ዞሮ ዞሮ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሓሳቡ ዝገልፀሉ ብዙሕ ሚድያ ከድልዮ እዩ። እዚ እኹል ከም ዘይኮነ ንርዳ ኢና። እዚ ግን ናይ ፖሊሲ ለውጢ ዘለዩ ማለት ኣይኮነን። ፖሊሲና ትክክል እዩ። እቲ ኣፈፃፅማ ዘሎ ኣብቲ ምቹ ኩነታት ምፍጣር ዘሎ ህፅረት ፈትሕና ካብ ማንም የላዕለ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ኣብ ምቹ ኩነታት ክሰርሕ ኣቕምና ክንገብር ኢና።
ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ብሕልፊ ኣብቲ ህውከት ዝሳተፉ ዝነበሩ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ ካብ ወፃኢ ኮይኖም ብፌስቡክ ብዝመርሕዎም ፅንፈኛታት ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ። እዚ ጉዳይ እዚ መንእሰይ ኢትዮጵያ ካብ ደገ ብፌስቡክ ሓበሬታ ክረክብ ዝተገደደ ኣብ ውሽጢ ዘለዋ ሚድያታት ስለ ዝተዓፈና እዩ ክዛረባ ስለ ዘይተፈቅደለን እዩ ናይቲ ህዝቢ መረረትን ናይ መንግስቲ ጌጋን ብግልፂ ከውፅኡ ሓደ መንግስቲ ሓበሬታ ዘይምሃቡ ሰበስልጣን ሓላፍነት ከም ዘለዎም ግዴቶኦም ከም ዝኾነ ካብ ዘይምፍላጥ ንጋዜጠኛታት ብምሽቁራር እዩ። ስለዚ ካብ ወፃኢ ፌስቡክ እዩ ይምገብ ነይሩ እቲ መንእሰይ ካብ ዝብል እዩ እሞ ናይ ግድን ናይ ፖሊሲ ኮናን ክንዛረብ ደሊና ኣባይታ ወሪድና እውን እቲ መንግስቲ ነቲ ሚድያ ተቆፃፂርዎ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መልእክቲ እየ ክሕልፍ ደልየ።
ናይ ህዝቢ ሚድያ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኣይኮነ ፐብሊክ ሚድያ ኣብ ስፔን ኣብ ስዊድን ኣብ እንግሊዝ ኣብ ጀርመን ከም ዘሎ ናይ ህዝቢ ሚድያ ኣሎ ፐብሊክ ሚድያ ዝበሃል። ናይ ግሊ ሚድያ እውን ኣሎ ሬድዮታት ኤፍኤማት ኣለዋ ቴሌቭዥን እውን ሕታ መንገዲ እዩ ዘሎ መንግስቲ ዝተቋፀቦ ሚድያ መንግስቲ ጥራሕ ዝዕንበሉ ዘንገላ ዝዛረብሉ ሚድያ ኣይኮነ ናይ መንግስቲ ሚድያታት እውን ብዕለ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣሰራርሓ እቲ ጋዜጠኛ ገና እቲ ኮንፊደንስ ስለዘይማዕበለ ሊሚትድ እንተኾነ እውን መንግስቲ ዝደፋፍእ ሕማቃቱ ናይ ህዝቢ ሚድያ ናይ ህዝቢ ሚድያ ዝበሃል ከጋልፅ ፅቡቅ ነገር ክህሉ ከሎ ከስፋትሕ ሕማቅ ክልከሉ ከጋለጭ ማንንም ይሁን ማንንም ይደል ለፖሊሲ ለበለውን ሆሙ ይዘለው ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ናይ ፈለስ ኢትዮጵያ ሆሙ በተግባሩን ሙሉ ዘይሆነ ቁሩ ናተጀመረ ዘላ አሰራርሃሉ። ስለዚህ መንግስቱ አይኮን እንዶ ንኩል ቆጣጣራት ናፐብሊክ ሚዲያ ዝባሃላ ሚዲያቱን ናይ መንግስቱ ሀማ ክልከሉ ክዝረን ይደል መንእሰይ ለምንታይ ናው ተፈቲሉ መንእሰይ ማለት በቆጥሮም ተአምቡዙ አፍተ ክራይሲስ አፍተ ቫዮለንስ ተሳተፈ መንእሰይ ወሁዲ ማጆሪቲ ዝሆነ መንእሰይ ታይነስ ዘነበረ ትቮካል ዝሆነ ተአሽሮት ሚስ ኢንፎርሜሽን በት መረጃ ተደናግሩና ዘይሆን ጉጉይ መንእሰይ ቁጥሮ ወሁዲ ዲሞክራሲያዊ ዝሆነ በስካስ ሸቶ ዘለለም መንእሰይ ግንድማ ሁሉክ አሎ። ስለዚህ ሁሉ መንእሰይ ከንተጋገ ይገርና በዝሆነታት ከንተሳተፈ ይገርና እዝንት ሆነት ቀይረሉ ይዝሱግምት ዝወሰደ መንእሰይ ውን ይፈላለይ ሕቶ ሕጋ ሕቶ ናሓተተ ኣብቲ መቅፀሉላ ዘይተሳተፈ መንእሰይ እዩ መሊኡ ኣብ ተሳተፈ መንእሰይ ሚስ ኢንፎርም ዝኾነ መንእሰይ እዩ። ንምንታይ ሚስ ኢንፎርም ተገይሩ? ተፈላለዩ ምክንያት ክነቅርብ ስለዝኽእል ኢና ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን እዩ። ስለዚ ናይ ሚድያ ኮንተንት ሃገራዊ መልክዕ ቦርደር ናይ ሰገረንቲ መልክዕ ይውል ትሕዝ ዓለም ደርጋ ሓደ ኮይና ኣላ ቨርቹዋሊ። ስለዚ ኮነታት ሓደ ናይ ሚድያ ፕሮዳክሽን ድሕሪ ሕዚ ሃገራዊ መልክዕ ኣልዎ ቦርደር ስለመንታ ኣልዎ በቲ ናይ ሓደ ሃገር ቦርደር ክውሰነ ይኽእል ሶ ቴክኖሎጂ ትኾነታት ፈጢርዎ እዩ። ግን እዚ ናይ ናፅነት ጉዳይ ናፅነት ምዝሃስ ዘምስ ኣይኮነን
ኣብ ተሃድሶ ኢሉ መንግስቲ ዘእትዎም መናእሰይ ካብዞም ማእኸላት ተሃድሶ ስልጠነኦም ዶ ወይ ከዓ ዝተዋሃቦም ፕሮግራም ወዲኦም ተባሂሎም በሽሓት ዝቁፀሩ ወፂኦም ኣለዉ። ከመይ ተዛዚሙ? እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ተዋሂብዎም? ስለምንታይ ዝብል ሕቶታት ይብገስ እዩ። ሓንጎሎም ሓፂብዎም ከይቃወሙ ንመንግስቲ ከይብድህዎ ኣልሚሱ እዩ ኣውፂዎም ኢሎም ክሳብ ዝቃወሙ እውን በፂሖም ኣለው ገለ ወገናት እሞ ግልፅነት ዝጎደሎ ኮይኑ ድዩ ተረኪቡ ሚድያታት ወይ ንሶም ቢሮ ኮሚኒኬሽን ስለ ዘለዎ እዩ? እንታይ ዓይነት ስልጠና ከም ዝተዋሃቦም እዞም መናእሰይ እዚኦም ናብ ህዝቢ ዝተቃልሐ ኣይኮነን እሞ ነቐፌታ ዘስዕበ ኮይኑ ኣሎ እንታይ ክብሉ ክእሉ?
እንታይ ዓይነት ስልጠና ከም ተዋሃቦም ተገሊፁ እዩ ንዓይ እውን ወሲኹ ተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ሓለፍ ግን ብዝተፈላለዩ ግዜ ንሚድያ መብረሂቲማ ኢና። ስለዚ ተሓበአ ነገር ኣይኮነን 9,800 መንእሰያ ሰልጢንካስ ክትሓበ ይትኽእልን ተመሊሶም ናብ ህዝቢ ዝኣቱ ዘሎ እንታይ ከም ዝሰልጠኑ ክዛረቡ እዩ። ዘሮ ዘሮ ዝሰልጠንዎ ታሪክ ኢትዮጵያ ግደ መንእሰያ ዝምዕባለ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ቅፅበት ጥዕናማት እንታይ እዩ ቲፒ2 ጂቲፒ3 ዝበሃል ከምዚ ዝመሰለ ስልጠና ኣይተባሂቡ ስልጠና እውን ንምልማስ ኣይኮነን። ሓደ መንእሰይ ሓደ ወርሒ ምሽጥስ ክለምስ ኣይኽእል ናይ መንእሰይ ትሬት ሓደ ወርሒ ክለምስ ኣይኽእል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ንመንእሰይ ብምልማስ ዝኣምን መንግስቲ ኣይኮነን። ኮታስ መንእሰይ ክበራበር ንክኸውን ፖለቲካል ዝኾነ መንእሰይ ክፍጠር ፖለቲሳይዝ ዝኾነ መንእሰይ ክፍጠር ፖለቲሳይዝ ዝኾነ መንእሰይ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ህዳሴ መሰረት ክኸውን ኣብ ዓዲ ፖለቲካ ዝወሳወስ ዝሳተፍ የእትወኒ እዩ ዝብል መንእሰይ ክፍጠር ይሰርሕ እንደር ዝለመሰ መንእሰይ ንኢትዮጵያ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ መዕባለውን ከም ዘይቅፅል ይፈልጥ እዩ።
ኣቶ ዛድግ ብኣንጻሩ ግን ርእቶ ካብ ዝሰደዱ ሰማዕትን ሓደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ፀቕጢ ተንበርኪኹ ተመሊሱ ናብ ህውከት ዘይኣትወሉ ምክንያት ኣይረኣየንን ዝብል ሓደ ርእቶ ሃባይ ሰሚዕ ኣለኹ እሞ ናቶም ርእቶ እንታይ እዩ?
እዚ ጉጉእ ይጣዕሙ እዚ መንግስቲ ናይ ፖሊሲ ነፃነት ሓደ ዝፀንሐ መንግስቲ ንፖሊሲ ንእፃነቱ ክሕሉ ብዙዋሉ ዋጋ ዝኸፈለ መንግስቲ ብኡ ምክንያት እውን ናይ ኢትዮጵያ ምዕባለ ዘስደምን ኮይኑ እዩ። ስለዚ ኣይኮነን ዶ ኣብዚ ግዜ ኢትዮጵያ ገና ምንም ኣርዘይ ኣለዋ ንተንከርከር እናበለ ተክልተ እግሪ ጠጠው ከይበለ እንከሎ ንወፃኢ ፀቕጢ መርሲ ዝሃበ መንግስቲ ኣይኮነን ንወፃኢ ፀቕጢ ኢሉ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ዘምፀ መንግስቲ ኣይኮነን። ገና እዚ ኩሉ ሃፍቲ ከይሰረየ ምዕባለ ከይመፀ ገና ከባቢ ዝብሉ ግዜ እውን ዋላ ዓብዪ ዋጋ ከፊሉ ናይ ፖሊሲ ነፃነት ዝሓለወ መንግስቲ ልምዓት ባንኪ ሽጡ መብራት ሃይሊ ታቤታይ ዝገብሩ ክንበሃል ከለና ንዋ ይኸውን ኢትዮጵያ ይጠቅምን ኢና ዋጋ ከፊልና ንሕና መንግስቲ ኢና። ስለዚ ብወፃኢ ፀቕጥን ዝግበር ነገር የለን። ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ፣ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ፣ ናይ ኢትዮጵያ ንፃሕ እዩ ፀንሐ ናይ ናፅነቱን ናይ ምሕላው ተኽእሎን ባህሊ ዘለዎ ሃገር እዩ። እታ ሓዳሽ ኢትዮጵያ እውን ናይ ዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ባህልን ታሪክን ተቐፀልካ እያ። ስለዚ ኣይኮነን ዶ ክግበር ዝሕሰብን ኣይኮነን ዝሕለም ነገር ኣይኮነን።
ክብረት ይሃበለይ እምበኣር ኣቶ ዘድግ ኣብርሃ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ብዙሕ 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 ነመስግን።
ኣነ እውን ይቕኒሉ ይቕኒሉ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ሬድዮ ከመይ ያለሁን እዚ ቢናት ዚያዳ ንህዝብ ትግራይ ወጎዲኡ ዝብር ኢተወሰን አይሞ ዘገርም ነገር እዩ በዚ ኩናት እዚ ዝተጎድአ ዝያዳ ስባ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ይፀንት እዩ ዘሎ ይባድም እኮ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እኮ ናይ መውሱ ወጋግኡ ተፈጢሩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ ዓዱ ኮይኑ ይምርዖን ይዝምድን ይወልድን እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ይሰርሕ ይመሃርን እኩ እዩ ዘሎ ምስ ዓለም ከዓ ርክብ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንቡር እዩ ስኢኑ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቤት ሓሰርቲ እዩ ዝርከብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ናፃንተጣስ ኣለዎ ስለዚ ክቡር ሓው ተዛርኢትኻ ደይጋላ እዚ ኩናት ህዝቢ ኤርትራ ዳኣሉ ጎዲኡ ዘሎ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ዝራር ብርሃኔ ካብ ደንባር
ሃሎ ጠና ስጥልህ የኣሜሪካ ረድዮ ጣብያ ክፍሊ ትግርኛ ተጋሩ ናብ ኤርትራ ተሰዲዶም ነይሮም ብምሊልክ ግዜ ይብሉ ኣለዉ እቲ ግዜ እሱ ወይ እቲ ሰዓት እሱ ወለድና እዮም ዘመሓዳድርዎ ነይሮም ግዜን ፀገምን ዘይፈጥረ የለን ሞ እዚ ኩሉ መዓትን እዚ ኩሉ መከራን መፂኡ ንባዓልትና ተዋጊእና ተዳሚና ክንደይ ነገረት ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ እውን ኣንቱም ኣብ ስልጣን ዘለኹም ኣብ ክልቲኡ ቦታ ኣብ መቐለን ኣብ ኣስመራን ዘለኹም ኣደብ ግበሩ ህዝበ ይትፍለ እዩ ውሉድን ወላድን ኣይትፈላል እዩ ሰላም ፍጠሩ መሬት ተፈሪዱሉ እንተኮይኑኒ ኤርትራዊ ሃዎ እቲ መሬት ይውሰድ ሃዎ እንድሕር ተፈሪዱ ማለት እዩ ታይዩ ብዘይረብሕ ነገር ስኢልካ ጥውዊ ማለት ሲ ዋጋ የብሉን ወይ ኣይንቅበሎን ትፍርዲ ኢልካ እምብ ምባል እዩ ወይ ደሞ ተፈሪዱ እንተኮይኑ ሃዎ ሰላም ፍጠሩ የት ሓሙስና ተሰዲድና ጥፊእና ልኩም ሰሪፍና ተው ዘሎ ህዝቢ ከዓ መከራይ ታብልዕዎ ሰላም ፍጠሩ ኣማረ የ ካብ ቦስተን
ኣቱ ሕዋት ሓደሓደ ግዜ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ቀደም ብምልክ ግዜ ናብ ኤርትራ ዝመፅ ይነበርኩም ኢሉ ና ሓደ ወዲ ኣሽዑና መንድያ ነራታ ኤርትራ ትበሃል ኢትዮጵያ ናህን ኣይመስለኒ እሞ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ዝጎርፍ ነበረ ስደት ነይሩ እዩ ማለት እዩ ዝተሸ ግዜ ሕጂ እኮ ኤርትራ ናይ ባዕላ ነፃነት ሒዛ ኤርትራውያን ይኹም ተባሂልኩም ኮ እዩ ቀደም እኮ ኢትዮጵያ ኮያ ነራታ ኤርትራ ብምልክ ግዜ ማለት
ብዛዕባ እዞም ኤርትራውያን ናብ ባሕሪ ዝመፁ ኣባ ሙሴ ከነዛርቦም ኢና ኢልኩም ነርኩም ኣብ ወብሳይትኩም ግን ወፂ ኣሎ ኣብ ሬድዮኹም ግን ከተቃልሑ ወይከኣልኩምን እንታይ ኮይንኩም ንምባል እዩ እሞ ንቤተሰብ ዝመፁ ፅንዓት ኣኩም መጅኮ ንዛረቦም ቲና መዓልታዊ ሞት ኮይኑ ክተወልደ ንባሕሪ ቀደም ቆልዑ ዝገደፍናዮም መፂኦም ኣብ ባሕሪ መሉ ኒወይ ሓደ መዓልቲ ክፍታሕ እዩ ነይሮም እኒሄ ካብ ስያትል
ብምትህበርካ ከመይ ኢኹም ብምልልኽ ግዜ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኤለትርያ ይስደድ ነይሩ ዝብለና ሰብኣይ መን ዝበሃል መንግስቲ ነይሮም ኤለትርያ ብምልልኽ ግዜ ጥልያን እዩ ነሩ ጥልያን ካ ዓብ ዝገዝእ ዝነበረ እዩ ናይቲ መሬት ተበልካ ልክዕ እዩ ስጋዕ ዝውሰን ስጋዕ ክልቲኦም ኮ ብሓደ ኮይኖም ልቢ ገይሮም ዝውስንዎ ኣሎ ናይቲ መሬት ሽግር ንፈልጦ ኢና
ሄሎ ቪኦኤ ሶማሊ ዘቕረብኩሞ መደባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብጣዕሚ ደስ ኢልና ሞ ከም ዓይነት መደባት ከተብዝሑ ይላብወኩም ይቀኒለይ
ንኩልኹም ዋሃብ ትርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ኮርናኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ፀሓፉልና ኣብዚ ደለኹም መሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-102-266 ካልእ ቁፅሪ ሂብናኩም ነርና ቲ ሞቢል ኣገልግሎት እትጥቀሙ እሱን ኣብይና ኢልኩም ኣለኹም ሞ ምናልባት ንቲ ሞቢል ደው ኢልኩም ብዛዕባት ኩነታት እንተተሓቱ ምክንያቱ ነፃ እዩ ንሕና ክሳብ ንፈልጦ ካልእ ሓበሬታ እንተሃልና ድማ ከነቕርበልኩም ኢና ግን ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብኡውን ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም እምበር ቁርብ ብሙዚቃ ክንፀንሕ ዓርቢኡ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹም ወር ኢዝ ዘ ላቭ ፍቕሪ ኣብየሎ ትብል ብላክ ኣይድ ፒስ ዝተፃወታ ደርፊ እያ
Killing people, dying, chill. practice what you preach, and won't you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love?
Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love?
It just ain't the same, always new change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on.
I don't know.
Or where's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
Or where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt and hidden crying. Can you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love?
World on my shoulder. As I'm getting older, y'all, people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas, y'all. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found.
People killing, people dying, children hurt and hidden crying. Can you practice what you preach?
ዝተከታተሎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንመጠቃለሊ ዜና ናብ ገብረ
ኣብ ዶብ ሶማልያን ኬንያን ናይ ትርከብ ናይ ሶማልያ ከተማ ኮልብዮ ከንቲባ ኣልሸባብ ብዝፈኖ መጥቃዕቲ ከምዚ ተቐትሉ ወታደራዊ ምንጭታት ኣረጋጊፆም። መሓመድ ቶሃርኑ ዕጡቃት ንወታደራዊ መደብር ኬንያ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንጉሆ ድሕሪ ምጥቆዖም እዮም ተቐቲሎም። ኖ ካብቶም ዝተቐትሉ ሰለስተ ሲቪላት ሓደ እንትኾኑ ካልኦት ክልተ እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ኣልሸባብ ነቲ መደብር ኣጥቂዑ ብምቁፃር 57 ኬንያውያን ወታደራት ቀቲል ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ኬንያ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 9 ወታደራት ከም ዝተቐትልዎን ካልኦት 15 ድማ ከም ዝቆሰልዎን ገሊጹ ኣሎ። ኩለን ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ውድብ ዝህብኦ ክፍልት ንምፍፃም ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሪስተስ ሙወንቻ ገሊፆም። ሕብረት ኣፍሪካ ፕሮግራማቱን ናይ ሰላም ተልእኾታትን ንምፍፃም ናይ ገንዘብ ፀገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ክልተ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ይቕሬታ ክደግሞ እየ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ክልተ ኣዝየን ቀንዲ ጸለውቲ ኣባላት ናይቲ ሕብረት ፈረንሳይን ጀርመንን ክብርታትን ፕሮጀክትታትን ናይቲ ሕብረት ንምስጓም ሓድነት ክህሊ ጸዊዐን። ነዚ ጸውዒት ዘቕረባ ኣብ በርሊን ይካየዳብ ዘሎ ጉባኤ ኮይኑ ሓድሽ ምምሕዳር ትራምፕን ኣብ ውሽጢ ምዕብል ዘሎ ህዝባውነትን ሻቐሎትን ኣብ ዝሓየረሉ እዋን እዩ።
በዚ እምበኣር ሓ ናይ ሎም ዓርቢ ምሸት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሶኒ ኢና ንረኽበኩም። ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ምኒኣ ፈወርቀ ምስ ኩሉ መሳርሕተ
This program has come to you from the Voice of America.